λέγει μια πρώτη απορία. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην κατάσταση της γνήσιας? Γιατί γνήσιας και όχι γνησίας? Θα ξοδέψουμε πετρέλαιο, βάλουμε τον τόνο εκεί που είναι και τον πάμε πιο πάνω. Της γνήσιας λοιπόν, ταπεινοφροσύνης. Γιατί λέμε ταπεινοφροσύνης και όχι της ταπεινοφρόνησης? Θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, θα ξαναπώ την απορία. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει στην κατάσταση της γνησίας, ταπεινοφροσύνης? Μάλιστα. Παιδιά, δεν είναι εύκολο το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι από τα πιο δύσκολότερα έργα που έχει να επιτελέσει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή. Αν κρίνεται ότι εάν ο εγωισμός, το αντίθετο της ταπεινοφροσύνης, είναι το κεφαλάρι όλων των κακών, όλων των αμαρτιών, όλων των παθών. Η ταπεινοφροσύνη είναι η πηγή, το κεφαλάρι όλων των αρετών, όλων των αγαθών, όλων των καλών. Οπότε ταπεινοφροσύνη σημαίνει να αρνηθείς τον εγωισμό. Αλλά τι είναι αυτός ο εγωισμός? Είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ένα κεφάλαιο που όσο το ερευνάς τόσο το χάνεις. Δεν μπορείς εύκολα να ορίσεις τι είναι αυτός ο εγωισμός, που αποτελεί, θα λέγαμε, μια αρρώστια της προσωπικότητας. Διότι δεν είναι το εγώ, το εγώ καθορίζει το πρόσωπο. Διότι αν εγώ δεν έχω αυτοσυνειδησία, δηλαδή συνείδηση του εαυτού μου, δηλαδή του εγώ, δεν έχω εγώ, τότε καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή δεν έχω προσωπικότητα, δηλαδή είμαι τρελός, δεν έχω αυτοσυνειδησία. Συνεπώς το εγώ είναι εκείνο που καθορίζει την προσωπικότητα. Εγωισμός θα πει αρρώστια του εγώ. Και αυτή η αρρώστια πως καθορίζεται είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Δηλαδή πως θα βρεις τον άλλον αυτόν τον εγωισμό? Τι είναι εκείνο που τον έκανε να είναι εγωιστής και λοιπά? Τι στοιχεία, τι να πω. Ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί να σκύψει σε αυτήν την βαρυτά την αρρώστια, και που είναι η πρώτη, ίσως και η μοναδική επίπτωση του προπατορικού αμαρτήματος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κανείς να αρχίσει πρώτα να αποκτάει μία αυτογνωσία. Δηλαδή να λέει ποιος είμαι. Βέβαια έχουν μερικοί, τώρα θα μιλήσω στο δικό σας το επίπεδο. Μια φορά θυμάμαι έναν μαθητή, ήμουνα λαϊκός, ήμουνα καθηγητής, ήμουνα 20 τόσο χρονών. Και ήμουνα καθηγητής, σαν ένα καθηγητικό, ανώτερο καθηγητικό. Ένα παιδί λοιπόν της τελευταίας τάξης του γυμνασίου μου λέει, πέστε μου σας παρακαλώ, πώς με βλέπετε? Εγώ δεν του απήντησα τίποτα. Του λέω, κοίταξε να σου πω, δεν θα σου πω πώς σε βλέπω. Μου λέει, γιατί? Διότι δεν θα άντεχες να ακούσεις πώς σε βλέπω. Απλούστατα. Διότι κάποτε ένας καθηγητής εδώ στη Λάρισα, να μ' ακούει άραγε, μπορεί, έθεσε ένα ερώτημα γραπτό στα παιδιά της τάξεώς. Γράφτε μου πώς βλέπετε τον καθηγητή σας Α, δηλαδή εμένα, ανώνυμα. Το τι του γράψαν δεν περιγράφεται. Αυτός λοιπόν θύμωσε, στενοχωρήθηκε. Το φυσάει μέχρι τώρα και δεν κρυώνει. Μου το είπε, αφού βέβαια έπαθε το πάθημα αυτό. Του λέω, καλά να πάθεις, διότι ρωτούνε τέτοιες ερωτήσεις ποτέ? Γιατί δεν είσαι σε θέση να ακούσεις εκείνα τα οποία θα σου πω. Γιατί ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να ακούσουμε εκείνα τα οποία θα μας πουν οι άλλοι. Έτσι και το παιδί εκείνο αρνήθηκα να του πω χαρακτηρισμούς. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος, ενώ θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, τον δικαιολογεί με κάθε τρόπο. Μπορεί να λέει, με λέγουν μερικοί ότι είμαι εγωιστής, αλλά εγώ δεν βρίσκω τον εαυτό μου να είμαι εγωιστής. Ενώ άλλοι μου λένε, φίλοι μου, ότι είμαι πολύ κανονικός, δεν έχω κανέναν εγωισμό. Ο εγωισμός, παιδιά, δεν είναι όταν καμιά φορά λέω και επιμένω για κάτι. Όπως και η ταπείνωση δεν σημαίνει σκύβω το κεφάλι και τρώω καρπαζές. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πρέπει να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τι είναι εγωισμός και τι είναι ταπείνωση. Και ότι είναι δύο μεγάλα κεφάλαια αντίθετα. Το ένα είναι η αρρώστια και το άλλο είναι η υγεία. Είναι η αποκατάσταση του εγώ από τον εγωισμό. Δηλαδή απειλάγει το εγώ, η προσωπικότητα, από το πάθιασμά του, από την αρρώστια του, απειλάγει. Συνεπώς, όταν έχω την ειλικρίνεια, την οποία θα αποκτώ λίγο-λίγο. Κανεί δεν θα κατακρίνει στην αρχή έναν άνθρωπο όταν δεν έχει την ειλικρίνεια, τη μεγάλη ειλικρίνεια με τον εαυτό του. Όχι, ξέρω. Αλλά λίγο-λίγο να αρχίσει ο άνθρωπος να βλέπει. Σε αυτό τον βοηθήσει ο λόγος του Θεού, η μελέτη, ο τρόπος που ζει, αρχίζει να βλέπει. Αν το θέλετε, η πνευματική εργασία είναι και αυτό. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν παιδιά ότι έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Είναι το λεγόμενο πνευματικών έργων. Να παρατηρώ τον εαυτό μου και να λέγω τι κάνω, πού βρίσκομαι, ποιος είμαι ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι ο Χριστός. Σημειώνει στην προς Φιλιππισίους επιστολή του Απόστολος Παύλος και λέγει το εξής, ότι ο Χριστός εκένωσε αυτόν και έλαβε δούλου μορφή, και συνεπώς πρέπει να τον έχουμε ως υπόδειγμα των Ιησού Χριστών. Και ουχ αρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά και τα λοιπά. Δεν έχει τη θεότητα από αρπαγμόν. Δηλαδή δεν έγινε Θεός αρπάζοντας θεότητα, ή το Θεός. Και σαν Θεός κατέβηκε τόσο χαμηλά. Να λοιπόν ταπείνωση, που μπορεί να μας δοθεί ένα μέτρο, μια εικόνα αληθινής ταπεινώσεως. Για να μην πολυπραγμονήσω περισσότερο σε αυτή την απορία, γιατί πάντα μια απορία είναι απορία και δεν μπορεί να γίνει διάλεξη, δεν θα πω τίποτα περισσότερο παρά ξαναεπαναλαμβάνω ότι θα βοηθηθούμε αν αποκτήσουμε αυτογνωσία ποιοι είμαστε και έχουμε το πρότυπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο θα προσπαθούμε να μιμούμεθα.